Глава 33. Дар за Господа. Бог е направил наистина твърде много за нас, за да ни освободи от фаталните последици на грехопадението. Провеждането на спасителния план, центриран в изкупителната жертва на Божия Син, коства на Бога най-скъпоценното му притежание. Но той не се е поколебал да направи всичко това за човечеството и с това е манифестирал безконечната си любов към нас. Тогава за нас естествено се появява въпросът: какво ние бихме могли да направим за него, за да изразим нашата признателност, ако изобщо това е възможно? Съгласно свещеното писание, онова, което Бог очаква от нас, може да бъде сумирано в три неща. Първо, Римляните 12 глава 1 и 2 стих. И тъй, моля ви, братя, заради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършенно. След като изтеква Божиите добрини към света в предните глави, Великият апостол призовава в нашия текст вярващите да отговорят на Божиите милости с нещо, именно да бъдат жертва жива и свята. Това означава пълно посвещение на живота, на онова, което имаме и сме, на Бога, за разлика от старозаветните животински жертви. Това е основно и всеобхващащо изискване. Нашият мироглед и поведение трябва да бъдат променени и съобразени с божествените принципи. Тук в този пасаж подчертаваме думата свята, жертва свята. Второ, Изход 31 глава, 13 до 17 стихове. Говорите и също на израелтяните, казвайки: съботите ми непременно да пазите, защото това е знак между мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз Господ съм, който ви освещавам. Прочие да пазите събота, защото ви е свята. 6 дена да се работи, а седмия ден е събота за свята почивка, свята Господу. Много сериозни и строги са изискванията, свързани с съботата. Сигурно това не е случайно. Тук се изтъква, че събота е белег на принадлежност, знак на особена връзка с Бога. Няколко пъти в този текст се казва, че събота е света. Пак подчертаваме думата свята. Това означава, че една седма част от времето ни е свято време и принадлежи на Бога. Това е второто изискване. Безспорно, самото посвещение обхваща и времето ни, но тук става дума за отделяне на една седма част за по-специални цели. Това е свето време. Читателят ще си спомни, че този въпрос е разгледан обстойно в предните глави. Трето, Левит 27 глава, 30 и 32 стихове. Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дървета, е Господен, свят е Господу. И всеки десятък от черда и от стада, десятък от всичко, що минава под жезла, да бъде свят на Господа. Главният поминък на евреите беше земеделие и животновътство. Една десета част от всички доходи са святи средства и принадлежат на Бога. За трети път подчертаваме думата свят в този пасаж. Стих 32 говори за начин на отделяне десятък от добитъка, всичко, що минава под жезъла. Равинската литература обяснява, че когато израелянинът искаше да даде десятък, той затваряше агнетата и телетата в кошара с тясна врата, през която можеше да мине само едно животно. Майките биваха оставени навън и когато се отвореше вратичката, младите животни се вторуха, за да отидат при майките си, а стопанинът стоеше с прът натопен в боя и докосваше всяко десето животно. Това означава минаване под жезла. И така, нашата признателност към добрия небесен баща можем да изразим чрез представяне телата си в жертва свята, чрез отдаване на святото време, съботата и святите средства десятъка на Бога. От кога датира десятъчната наредба? Фактически тя не е нова за Моисей. Първият човек, за който се споменава в Библията, че е отделил десятък, е Авраам. Битие 14 глава, 18 до 20 стихове. Така Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, та го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и земята. Благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. Племенникът на Авраам, Лот, беше отвлечен и ограбен, и Авраам отиде със своите хора, за да го освободи. Бог го благослови в тази справедлива кампания и той се връщаше като победител. В нашия текст се говори за тържественото посрещане от един велик свещеник и цар на град Салим, старото име на Йерусалим, Мелхиседек, който се появява тук като метеор и изчезва в историята. Апостол Павел обяснява в посланието си към евреите, че той е чудесен символ на Исус Христос като наш първосвещеник. Авраам беше посрещнат с хляб и вино, главните продукти на Ханаан, знак на благодарност за мира и просперитета на страната. Тогава той даде десятък от плячката на свещеник Мелхиседек. Всичко това показва, че Авраам е бил добре запознат с тази свещена институция. В израз на признателност към великия дарител на всички блага, бащата на вярата отделя десятък. Вторият докладен случай е Яков. Битие 28 глава, 20-22 стихове. Това Яков се обрече и каза: «Ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да облека, така щото да се завърна в мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и той камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. И от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе». Яков е беглец от своя бащин дом поради гнева на брат си Исав. Той е пренощувал на открито и Бог му се явява на сън, за да го увери в своята помощ и закрила. Думите на Яков тук в никакъв случай не изразяват съмнение в Божиите обещания, а едно позоваване на Божиите думи към него. Понеже Бог любезно му беше обещал, че ще бъде с него и ще го благослови, Яков от своя страна обещава да бъде верен на Бога през целия си живот. Обърнете внимание на израза му относно десятъка. Той каза: «От всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе». Това означава най-малко две неща. Яков признава, че всичко, което получаваме, иде от големия дарител на всички блага. Те са Божии, от Божиите блага той ще върне една десета част на него. И второ, макар че Яков не е могъл да връчва десятъка си лично на Бога, а вероятно на някой свещеник от типа на Мелхиседек, той изразява убеждението, че всъщност го дава на Бога. Десятъкът е свят и принадлежи на Бога. Така и ние бихме могли по примера на Авраам и Яков да имаме същото убеждение и същата практика относно светия десятък, който е Божий. В еврейската икономия Бог въведе стройна десятъчна система. Числа 18 глава, 20-28 стихове. Господ рече още на Аарона: «Ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях. Аз съм твоят дял и твоето наследство между израелтяните. А на левийците, ето аз давам в наследство всичките десятъци в Израиля заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане». Защото десятъците, които израелтяните принасят за възвишен принос Господу, давам в наследство на левитите. Затова рекох за тях: те да нямат наследство между израелтяните. И Господ говори на Моисея, казвайки: говори на левитите, казвайки им: когато вземете от израелтяните десятъка, тогава да принасяте от него десятък, от десятъка за възвишен принос Господу, и от тях да давате на свещеника Аарона възвишен принос Господу. Когато евреите се установиха в Ханаан, земята беше разделена на 12 части, макар че народът се състоеше от 13 племена. Яков имаше 12 сина, от които произлезе Израилевият народ, но тъй като един от синовете Йосиф имаше двама сина, Манаси и Ефрем, общо племената станаха 13. Бог нареди Левиевото племе, което беше посветено духовна работа, да остане без териториално наследство. Това бяха свещениците и левитите, два типа духовници. Тяхното внимание трябваше изцяло да бъде посветено на служба на Бога и да не се раздвоява с обработване на ниви и градини. Именно затова те бяха лишени от земя. Но за да бъдат обезпечени материално те и семействата им, Бог установи десятъчната система. Останалите 12 племена трябваше да отделят десятък и да го принасят на Бога, не на свещениците, а Бог щеше да плаща на своите служители. Това се вижда ясно от Божията наредба в нашия текст. Левитите от своя страна, след получаване на десятъка, трябваше да отделят десятък от десятъка и да го предават на свещениците. Дали свещеника Аарон е отделял десятък, не знаем. Десятъкът се е давал в натура и може би Аарон го е изгарял. Евреите отделяли и така наречения втори десятък, предназначен за други цели. Второзаконие 14 глава, 22-29 стихове. Непременно да даваш десятък от всичките си произведения, и десятък от житото си, от виното си и от маслото си, от първородните си, от говедата си, от овците си, да ядеш пред Господа твоя Бог на място, където избере да настани името си там. И да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелая душата ти, за говеда или за овце, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти. В края на всяка трета година да изваждаш целият десятък от произведението си през оная година, тъй щото левитинът, защото той нямал дел. Наследство с тебе, чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат. За да те благослови Господ твоя Бог във всичките дела на ръцете ти, които ти вършиш. Контекстът показва, че тук не става дума за обикновения десятък, предназначен за поддържане на духовенството. Може би се смущавате от допускането на вино и спиртно питие. Трябва да кажем, че Бог никога не е бил съгласен с това и е посочил лошите последици от употребата на алкохол, както видяхме в една от предните глави. Но поради невежеството той го е толерирал, като е търпял и многоженство, с което също не е бил съгласен. Но в Новия Завет Христос посочи първоначалния Божий идеал за семейство – моногамията, едноженството, а по-късно апостол Павел заяви, че Бог е търпял времената на невежеството, но сега, когато е дадена много светлина по тези въпроси, той заповяда на всички да се коригират. Деяния 17 глава 30 стих. Бог прочие без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Вторият десятък се използваше за общонародни тържества и за благотворителни цели. На тези свещени семейни празници се канеха икономически слабите, левите, чужденци, сираци и вдовици. Бог определяше мястото на тези тържества и те бяха предназначени за стимулиране на религиозния живот на народа. Този втори десятък се консумираше на всяка трета и шеста година. Седмата година земята си почиваше и не се изискваше никакъв десятък. Освен втория десятък, израеляните са принасили първи плодове от посевите и първородните от добитъка. И като се сумират двата десятъка и всички останали дарения, оказва се, че това е било приблизително една четвърт от доходите на Божия народ в древността. По този начин се е проверявала и развила щедростта на вярващите и всичко това е било възпитателно средство за надвиване на себелюбието. Нека сега преминем към Новия Завет. Потвърдена ли е десятъчната система от Исус и апостолите? Становището си по този въпрос Христос е определил в Матей. Матей 23 глава, 23 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гиозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща от закона, правосъдието, милостта и верността, но тие трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. Тук Спасителят би чувал лицемерието на фарисеите. Те стриктно спазваха външните форми, даваха десятък от тези треви, но същевременно вършиха задкулисно големи неправди. Но с тези думи Исус одобри и потвърди десятъчната система. Той заяви, че тези неща трябва да се правят. В Лука 10 глава 7 стих Христос подчертава, че работникът заслужава заплатата си. И в същата къща седете и яще и пийте каквото ви сложат, защото работникът заслужава заплатата. И апостол Павел говори за възнаграждението на Божиите служители, макар че не споменава буквално десятък. 1 Коринтяните 9 глава 13 и 14 стихове. Не знаете ли, че тие, които свещенодействат, се хранят от светилището и че тие, които служат на алтаря, вземат дял от алтаря? Така и Господ е наредил, защото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Сравнявайки службите на старозаветния свещеник и новозаветния проповедник, великият апологет на християнството заявява, че Бог е наредил проповедниците да бъдат издържани от църквата. Право е Божият служител да посвети времето и силите си на Божията кауза и да не търси препитание в друга област. Изобщо в Новия Завет десятъчната институция никъде не е отменена и днес тя е с неоценима стойност за Божието дело в целия свят. Бързото разпространение на тройната ангелска вест е възможно благодарение на Божиите свети средства. За съвременния християнин отдаването на една десета част от всички приходи е личен въпрос, въпрос на съвест и признаване Твореца като източник на всички блага. Но Бог обещава своите изобилни благословия на верните си представители. Малахия 3 глава 8 до 12 стихове. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете, но думате, в какво те крадем? В десятъците и приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият той народ ме крадете. Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори, да излее благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за него. И заради вас ще смъмре поглъщателя, да няма вече да поврежда рожбите на земята ви и лозата ви, на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Всичките народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя, казва Господ на силите. В дните на пророк Малахия юдеите бяха неверни в десятъка и Бог ги обвини в кражба. Апелът за верност отправен към тях е валиден и за нас днес. Верността в материалните приношения ще се оплоди в неочаквани благословения в личния живот и семейство, както в материалната, така и в духовната област.